mokré biele svinstvo padá mi za limec. Už čtvrtý mesiac v jednom kúse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka majú zmrzlé kosti, saňkujú už jenom z povinnosti. Mrzne jak svinia, 30 pod nulu, auto ani neškytné, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, sú překvapení velice, že s nich zasypalím silnice. Pendolino stojí kdesi gupolomi, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně. A
já... Tak vážení posluchači, musel jsem pana Nohavicu zastavit, protože musíme pokračovat v našem pořadu. A já se omlouvám za krátkodobý výpadek našeho vysílání, protože nám na chvilku vypadl internet. A protože jsme internetové rádio, takže když je výpadek internetu, tak hold vysílat nemůžeme. Naštěstí to okamžitě naskočilo za chvíličku, takže ten výpadek nebyl tak veliký. A máme tady první část zločinů katolické církve za druhé světové války podle knihy, jak jsem říkal, Karl-Heinz Deschnera s Bohem a fašisty s podtitulkem Vatikán ve spolku s Mussolinim, Frankem, Hitlerem a Paveličem. A vážení posluchači, tato kniha byla vydána poprvé před 51 lety. Pan Karl-Heinz Deschner tehdy čelil několika soudním přím, které na něj podali katoličtí preláti v Německu, ale on se obhájil. Před 2 lety tato kniha vyšla v České republice opět a já jsem ji dostal k Vánocům. Takže máme tady první část zločinu katolické církve za druhé světové války. Historie katolické církve je spojena s velkým množstvím obětí. Lze říci, že po dobu trvání katolické církve zahynuli miliony lidí nejen v Evropě, ale po celém světě. V předešlých pokračováních zločinů katolické církve za 2000 let jsem se zabýval zločiny katolické církve v Evropě od počátku vzniku. Ale součástí tehdy nebyly oběti padlé zásluhou misijní činnosti katolíků po celém světě, kde ve jménu Boha umírali lidé a bylo jich hodně. Vzpomeňme jen na španělské konkvistadory, kteří ve jménu Boha téměř vybili domorodce nejen v Severní a Střední Americe, ale i v Jižní Americe. Podívejme se nyní na to, jak se chovala katolická církev za největšího armagedonu lidstva za druhé světové války. V těchto dílech, neboť se nebude jednat pouze o jeden díl, vycházím z knihy Karl-Heinze Deschnera S Bohem a fašisty, která byla sepsána před více než 50 lety a dodneška nebyla historie kolaborace katolické církve s italskými fašisty a německými nacisty podrobněji zmapována. Jako motto této knihy si autor vybral citát velice významného spisovatele Aptna Sinclaira, který řekl: bylo starým, ctihodným zvykem svaté matičky církve použít ďábla ve službách Boha. Domnívám se, že tento citát je naprosto přesným vystižením chováním a jednání katolické církve před a během druhé světové války. Chudý syn člověka neměl nic, neměl kam by mohl svou hlavu složit. a jeho učedníci měli hlásat evangelium bez peněz v opasku. Ve svém učení jim dovolil pouze tuláckou hůl, režný oděv a sandály. Biblický Ježíš Kristus požadoval a hlásal zřeknutí se veškerého majetku a podívejme se na to, o co dnes usilují ti, kteří se jeho jménem neustále zaštiťují a přitom vymáhali u nás bezbřehé a nemravné restituce a neváhají v mnoha případech dokonce žalovat o majetky stát. Fakticky se tak zpronevěřili všemu, co hlásal a učil Ježíš Kristus. A podívejme se na Vatikán a Mussoliniho. Benito Mussolini byl ateista. Svědčí o tom jeho kniha vydaná již v roce 1904 s názvem Bůh neexistuje. A přesto, když založil svou fašistickou stranu Partito fašista, prohlásil na adresu této strany katolický kardinál Ratti v roce 1921 toto. Mussolini dělá ve státní správě rychlé pokroky. A když byl tento kardinál ještě v tomto roce zvolen papežem, šéf italských fašistů prohlásil, jedinou univerzální myšlenkou, která dnes v Římě existuje, je ta, která sálá z Vatikánu. A to prohlásil Benito Mussolini, ateista. A proč? Inu, protože nový papež, který se přijal jméno Pius XI., se plně postavil za fašistickou stranu Itálie a jejího vůdce a nařídil všem katolickým kněžím, aby ve svých kázáních tuto myšlenku podporovali. Historikové se vzácně shodují v tom, že bez Vatikánu by Mussolini Itálii neovládl. Vatikánu se ihned po převzetí moci odvětšil Mussolini tím, že poskytl z rozpočtu státu velkou finanční injekci Banco di Roma, což byla banka Vatikánu. Nalil do ní 1,5 miliardy lir. A v té době, vážení, měla lira jen o málo menší cenu nežli marka. Za to papež a katolický klérus podpořili fašistickou revoluci v Itálii, při které zemřeli desítky tisíc lidí. Tito lidé byli vražděni jen proto, že zaprvé nechtěli podporovat fašisty a katoličtí kněží žehnali komandům, která poté vyvražďovala celé vesnice. Za tuto podporu přenechal Mussolini Vatikánu naprostou volnost při vybírání poplatků a desátků po celém území Itálie a navíc potvrdil suverenitu Vatikánu a jako výraz úcty papeži poskytl miliardu lir v cenných papírech a 750 milionů lir v hotovosti. I podle tohoto faktu je zcela jasné, co o Vatikánu a celé katolické církvi především šlo. O co Vatikánu šlo? O peníze? O majetky? A papežům nikdy nešlo o lidi ani o lidstvo. Mussolini přijal požadavek arcibiskupů a do režimu státu zapracoval katolické normy. Například katolicismus se stal jediným povoleným státním náboženstvím. Církevní manželství byla nadřazena občanským a rozvody byly naprosto vyloučeny. Katolická víra byla zákonem povinná. To znamená, že všichni Italové za Mussoliniho vlády museli být katolíky. A jakákoliv kritika byla trestná a bylo za ní vyneseno mnoho rozsudků smrti, a to i protestantským či evangelickým kněžím. Mussolini jako důvod přepadení Habeše, dnešní Etiopie, uvedl, prosím, cituji, přebytek italského obyvatelstva. Itálie prý byla podle Mussoliniho národem bez prostoru. A proto bylo přepadení Habeše Vatikánem potvrzeno A dokonce papež tehdy uvedl, že bylo mravně ospravedlnitelné. A přitom v zemi bylo prostoru víc než dost. Vatikán dokonce podpořil i tak nehoráznou lež Mussoliniho, když vykřikoval do světa, že v Habeši vede obranou válku. I přesto, že Společnost národů, tehdejší Společnost národů, předchůdce Organizace společných národů OSN, agresi odsoudila, zaslalo Mussolinimu 19 arcibiskupů a 57 biskupů otevřený dopis, v němž se uvádělo, opět cituji, katolická Itálie se modlí za rostoucí velikost své vlasti, jež je díky vládě jednotnější než kdykoliv předtím a žehná Bohem italským zbraním v této spravedlivé válce. Prosím, toto je doložitelné. Jakmile byla naprosto bezbranná Habeš porazena, houfy mnichů a jeptišek, katolických jeptišek a mnichů, následovali stejně katolické vojsko, aby i násilím katolizovali tamnější přeživší obyvatelstvo jako součást nové říše římské. Při této činnosti byly mnohdy za přítomnosti katolických kněží, ale i jeptišek, vyvražďovány celé habežské vesnice. A podívejme se na Vatikán a občanskou válku ve Španělsku. Od dob antiky se klér ve Španělsku těšil velké moci. Už ve starověku se tvrdě a za mnoho tisíců obětí potíralo kacířství. Vznikla tam inkvizice a rozkvetla tak, jako v žádné jiné zemi. Uvádí se, že jen ve Španělsku padlo za oběť plamenům autodafé, tedy očistnému plameni, více než 4 milionů lidí, povětšinou žen a dívek. Stejně tak pronásledování židů ve Španělsku trvalo celé věky a dokonce tam oficiálně otroctví trvalo, až do konce 18. století. V polovině 16. století katolické církvi připadala celá polovina národního důchodu, to znamená celá polovina všeho, co Španělsko vyprodukovalo za peníze za rok. A ještě počátkem 20. století vlastnila katolická církev ve Španělsku 17% veškeré půdy, obdělávatelné půdy v zemi. Nemáme na mysli samozřejmě půdu, která se obdělávat nemohla, to znamená zemědělské půdy. A tuto půdu získala především konfiskacemi kacířů. Proto již v 17. století vzniklo ve Španělsku dodnes platné přísloví. Peníze jsou velmi katolické. V průběhu první světové války z popudu španělské katolické církve byly statisíce lidí ve vězení. Byli středověkým způsobem mučeni a zabíjeni. Desetitisíce lidí pak bylo zastřeleno, a to jen proto, že se lidem začala krutovláda katolických kněží zajídat a od této církve se masově odvraceli. Není se proto co divit, že ve Španělsku vypukla revoluce, jež přerostla v občanskou válku mezi fašistickým diktátorem Frankem, podporujícím 100% katolickou církev, a socializujícími se dělníky a rolníky. Tehdy kardinál Segura, španělský kardinál, na základě pastýřských listů mnoha biskupů požadoval rázné zatočení s odpůrci katolíků a Franka, papež dokonce tehdy volal v encyklice ze 30.6.1933 po vyhlášení svaté křížové výpravy za plnou obnohu církevních práv v zemi. Když v zemi vypuklo ozbrojené povstání proti protilidové vládě, vždyť za její dvouleté působnosti se počet nezaměstnaných zvýšil na více než milion lidí a jenom během měsíce října v roce 1933 bylo prokatolickou vládou uvězněno a nelidsky mučeno na 60 tisíc lidí a 30 tisíc lidí bylo zavražděno, mnozí z nich nelidským mučením. A tehdy zaslal Vatikán protilidovým frankistickým silám z vlastních zdrojů 200 kulometů, 20 tisíc ručních granátů a tisíce pušek. Fašisté generála Franka v této válce využívali se souhlasem katolické církve velkého množství kostelů a far, které přeměnili na pevnosti. Tehdy, v době nejprudších bojů, si Ital Mussolini napsal do deníku: předpovídám Frankovi porážku. Rudí jsou bojovníci. Franco ne. Pokud mu nepomůžeme my a Hitler, fašismus se ve Španělsku neprosadí. Toto si prosím napsal Benito Mussolini do deníku. A také tak oba vůdci, tedy jak Benito Mussolini, tak Adolf Hitler, učinili. Mussolini začal posílat Frankovi nesmírné množství zbraní a střeliva. Hitler poskytl vojenské jednotky, včetně letectva. A Vatikán? Každou zásilku zbraní předcházelo požehnání katolických biskupů. Před odjezdem německých vojsk do Španělska proběhla katolická polní mše, při které katoličtí kněží žehnali zbraním německých vojáků a přáli jim, aby pobili co nejvíce komunistů. A ve Španělsku začal teror. Více než 20 tisíc německých vojáků za neustálého žehnání katolických kněží začali vyvražďovat celé čtvrti, celá města či obce. Například u města Ebra svrhlo německé letectvo během 5 měsíců 10 tisíc pum denně. V té době již ve Španělsku bojovalo 110 tisíc italských vojáků v řadách Frankovy armády. Během občanské války ve Španělsku přesáhla italsko-německá pomoc 1 miliardu říšských marek. Španělská revolta byla poražena a utopena v krvi. Po vítězství skandovali fašisté ve Španělsku Franco, Franco a v Itálii Duce, Duce. A v Německu se začalo pořvávat Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Válka proti lidu Španělska byla od prvního dne bojů označována Vatikánem a papežem za křesťanskou křížovou výpravu proti bolševismu. Tato křesťanská křížová výprava měla plnou podporu pohana Hitlera, protože Hitler se hlásil k pohanství, a ateisty Mussoliniho. O křesťanské křížové výpravě svědčí i fakt, že do bojů proti lidu Španělska bylo nasazeno najatých 150 tisíc mohamedánských Marokánců, kteří se vyznačovali nebývalou krutostí. Běžné u nich bylo, že zajatým španělským bojovníkům uřezávali masově hlavy. I tyto mohamedánské jednotky byly vyslány do bojů s požehnáním Vatikánu a papeže Pia XI. Největší vraždění postihlo i všechny nekatolické duchovní, například protestanty. Cituji: biskupové a kněží jsou vražděni a mučeni po tisících, ve větším počtu a s větší krvelečností, než to kdysi činili Nerovi pochopové, napsal dokonce španělský katolický arcibiskup Santiago de Compostela, který se již nemohl dívat na to, jak jeho katoličtí souvěrci, jdoucí v patách vojáků, vlastníma rukama vraždí všechny protestanty a ateisty, stejně tak jako evangelíky. Řádění katolických kněží, zešílevších z mnoha masakrů jejich rukama, tehdy dosáhlo vrcholu. Jen několik příkladů. V Grenadě byli upáleni dva protestantští faráři, Salvador Ingues a José García Fernández, i s manželkami. Jejich dcery pak byly opakovaně znásilňovány Marokánci, dokud nezemřeli. Bylo jim 10 a 13 let. 30členná reformistická farnost v Predachonu byla do jediného člověka zmasakrována. V Santa Amília byl protestantský vedoucí parní mlátičky zastřelen, když se bránil, a jeho manželka polita petrolejem a zapálena zaživa. A protože na následky popálení nezemřela, byla ubita sekirou v rukou polního katolického kaplana. A to vše v rámci posvěcené křížové křesťanské výpravy papežem Piem XI. Španělský katolický klérus dal ještě v průběhu občanské války budovat pro nekatolíky koncentrační tábory, ze kterých byl návrat nežádoucí. A jsme u Vatikánu a hitlerovského Německa. Biskupové, následníci apoštolů a zástupci svatého stolce, přísahou složenou do rukou nejvyšších státních úřadů a se slavnostní odhodlaností stvrzují svoji spolupráci s novou říší. To prohlásil Franz von Papen, první ministr zahraničí hitlerovského státu. V německém katolickém časopisu Deutsche Welle bylo dne 20.10.1935 uvedeno toto. Potřebujeme mučedníky, jinak se budeme obávat o konečné vítězství. Pisatel věděl, o čem hovoří. Ve Španělsku během občanské války zahynulo 16 750 kněží, kteří nesouhlasili s nastupujícím fašismem, a mezi nimi byli i katolíci. Dále pak téměř 8 000 kleriků a mezi nimi 12 biskupů a 283 jeptišek. Přitom docházelo k obrovským krutostem. Jeptišky byly před smrtí hromadně znásilňováni. Někteří kněží, a to nejen protestančtí, ale i katoličtí, kteří nesouhlasili s diktaturou fašistického generála Franka, byli popravováni garotou, škrtícím límcem. Při jehož utahování pomalu propichoval ze zadu umístěný hřeb krk, až přetnul míchu. Byla to velice trýznivá smrt. A to vše věděl věřící katolík von Papen, který dostal pod svůj naprostý vliv například katolické noviny Germania a jednal s Vatikánem, který podporoval jak Franka, Mussoliniho, tak nakonec i Hitlera. Hitler, aby mohl zavést v Německu svou diktaturu, potřeboval přijmout takzvaný zmocňovací zákon. Ten prosadil až poté, co odstranil z veřejného politického života především komunisty, kteří v té době byli poměrně silní, ale také sociální demokraty. Jejich představitelé byli dílem povraždění SA a dílem pozavírání. Na tajném konzorciu 13. března 1933, 10 dní před schválením parlamentem německým zmocňovacího zákona, pochválil papež Pius XI. Hitlera za prosazení tohoto zákona jako boží vůli po pořádku v Evropě. Ihned po převzetí moci Hitlerem prohlásil Monsignor Fehr, že spolupráce katolíků s říší je jejich povinností. Zároveň apeloval na to, aby se všechny katolické strany v Německu rozpustily sami a jejich členové dobrovolně přešli do NSDAP. Vatikánský kardinál Pacelli prohlásil, že vítá autoritativní stát a autoritativní vatikánskou byrokracii řízenou katolickou církev. Tehdy protestovalo mnoho katolíků, ale byli všichni brutálně potlačeni. Po takzvaném vyčištění katolické církve v Německu, které padlo za oběť na 40 tisíc věřících a bylo mezi nimi velmi mnoho kněží a dokonce biskupů, odcestoval Papen a Göring do Vatikánu, kde byli papežem přijati s ohromnými poctami. A zde byla poté přijata smlouva o spolupráci mezi Vatikánem a hitlerovským Německem. Nazývala se Konkordát. Konkordát z hlediska doby, obsahu a oficiální biskupské interpretace nahrával zločincům a zločinům. Morálně difamoval jakoukoliv opozici. Nacistickému režimu propůjčil legitimitu, aby se mohla katolická církev zařadit ke státní moci stojící na straně pořádku. To uvedl kardinál Pacelli 30. dubna roku 1937. Od samotného počátku tak zavázal katolický národ na cestu do masového hrobu k zajištění Hitlerovy diktatury, uvedl tehdejší filozof, který musel z Německa uprchnout, Johannes Fleischer. Pacelli též doufal, že se Hitler vypořádá s nepřáteli katolické církve ještě razantněji nežli Mussolini. A právě k tomu napomáhal onen uzavřený konkordát. Katolická církev, nejen nejvýznamnější kardinál Pacelli, ale i samotný papež Pius XI. Byli detailně informováni o všech opatřeních, která Hitler prováděl, a to včetně zřizování koncentračních táborů. A k nim kardinál Pacelli uvedl toto. Je-li totalita chápána tak, že ve všem, co v souladu se samotným účelem existence státu přísluší státní pravomoci, jsou všichni státní občané bez výjimky podřízení státu a zákonné vládě, která ho řídí, a pak lze s tím bez pochyby souhlasit, stejně jako s koncentračními tábory, do kterých budou umisťováni všichni odpůrci státní moci a postupně zlikvidováni, a to včetně těch katolíků, kteří se odklonili od oficiální církve vedené papežem a Vatikánem. To byl, prosím, kardinál Pacelli. Konkordát byl pro katolickou církev velice výhodný. Přinášel jí velké výhody, včetně velmi štědrých finančních příspěvků státu. Téměř 2/3 z celkem 34 článků konkordátů byly napsány ve prospěch katolické církve, která se zcela ztotožnila s nacistickým programem Hitlera. Podepsáním Říšského konkordátu s papežem byl nacionální socialismus v Německu katolickou církví slavnostním způsobem uznán, prohlásil tehdy Adolf Hitler. Na základě tohoto konkordátu se později katoličtí a poslušní kněží velice angažovali k označování Židů. Sepisovali jich přes seznamy a ty seznamy předávali výkonné moci. Mnoho židovských občanů Německa zemřeli v plynových komorách koncentráků právě z popudu katolického kléru, který se dal plně do služeb nacistického státu. Vatikán ústy papeže si přál opětovné vyzbrojení Německa, které bylo okleštěno Versajskou smlouvou, a nabádal tak k porušování mezinárodních dohod a smluv. Zpočátku, po převzetí mocí, katolíci svým věřícím vstup do NSDAP přímo zakazovali. Ale to bylo pouze zpočátku. Jenomže po podpisu konkordátu otočili o 180 stupňů a NSDAP veřejně hájili. Nám již známý kardinál Pacelli tehdy prohlásil v tisku. Němečtí biskupové musí vycházet vstříc novému pořádku v zemi. A my, svatí otcové, schvalujeme upřímnou spolupráci katolíků k podpoře a vedení nacionálního hnutí v Německu v rámci světového křesťanského názoru. Nikoli všichni vatikánští kardinálové s nacismem souhlasili, ale byl pro ně menším zlem nežli komunismus, který nenáviděli přímo z hlouby duše. Němečtí katoličtí biskupové ani po zahájení světové války proti Hitlerovi a jeho systému nikdy neprotestovali, ba naopak. A to ani poté, co Hitler přestal dodržovat ustanovení konkordátu, například v tom, že ze sféry vlivu katolíků vyjmul mládež, kterou nahnal do povinného Hitlerjugend. Katolickým parádním kouskem je encyklika papeže Pia XI. V ní mimo jiné psal: S palčivou starostí, to byl název encykliky, v ní se zastává pouze slibovaných výhod katolické církvi Hitlerem a jeho velmi vlažné dodržování. V sáhodlouhých článcích se přimlouvá za pravou víru v Boha a upřímnou víru v Krista, v samospasitelnou katolickou církev, primát římského arcibiskupa, za katolickou výchovu mládeže a mnoho dalšího. Ale ani jediné slovo v této encyklice nebylo proti probíhající válce, ani jediné slovo proti utrpení lidí v koncentračních táborech, ani jediné slovo proti pogromům na Židy. To byly pro papeže Pia XI. Nepodstatné záležitosti. A jelikož neprotestoval, lze předpokládat, že s těmito činy souhlasil. Jako zářný příklad kolaborace katolické církve s nacisty byl spis německého episkopátu ze 26. června 1941, tedy 4 dny po přepadení Sovětského svazu. Ze společného a ze všech kazatelem čteného pastýřského listu příštil hněv. Cituji. Ale my to nechápeme a jsme naplněni velkou bolestí z toho, že byla přijata mnohá opatření, která zasahují hluboko do církevního života, aniž by byla zdůvodněna válečnou nezbytností. Toto hlásali kněží, že již před rokem začali umírat milion lidí ve válce. A v Rusku to pokračovalo. To biskupy vůbec nezajímalo. Namísto toho si stěžovali na omezení v náboženské činnosti a výchově mládeže, náboženského písemnictví a stěžovali si na dny modliteb a především protestovali proti převodu vybraných částek z desátků do rozpočtu válečné mašinerie státu a protestovali proti zabírání klášterů pro vojenské účely. V této encyklice nezaznělo ani jediné slovo na obranu nevinných obětí agresivní války. Uvedli. Sdílíme upřímný soucit s řádovými bratry, kteří byli vykázáni ze svých klášterních domovů. Katolíci tak litovali pouze sami sebe. Soucit s vojáky, kteří padli v cizině. Soucit s ženami, dětmi a starci, kteří byli zabíjeni, roztrháváni bombami, tito katoličtí biskupové nevyjádřili ani slovem. Natož, aby protestovali. Naopak, ve válce zabíjení povolovali. Houfně žehnali německým zbraním, včetně bomb, a dokonce vzkazovali, že je povinností každého křesťana za milovanou vlast, vůdce a křesťanství položit život. A oni to dělají i dnes. Vzpomeňme jen na bombardování Jugoslávie. Dokonce si přáli vraždění odpůrců nacismu v koncentračních táborech. Schvalovali justiční vraždy. Nikdy neprotestovali proti přepadení Československa, Polska, Dánska, Norska, Belgie, Holandska, Francie, Jugoslávie nebo Sovětského svazu Hitlerem bez jakékoliv příčiny. Nikdy katolická církev a její biskupové, včetně papeže, neprotestovali proti válce. Naopak jí se zadosti učiněním pouze sledovali a těšili se, jak vyjádřil papež Pius XI., že zavedou podobnou povinnou katolickou víru i na nově dobitých územích Německou říší. Katolická církev souhlasila s genocidou Židů. Ani jednou katolická církev nekritizovala fašistický a nacistický stát a jeho zvůli proti vlastním občanům. Ani jedinkrát. Fultská biskupská konference v memorandu Hitlerovi tvrdila, cituji, katolické spolky budou německému národu a vlasti v nacionálně socialistickém státu vždy obětavě a věrně sloužit. Co nejostřeji odmítáme každou protistátní činnost nebo podobný postoj některých našich členů. Kdo by chtěl vést protistátní činnost, musí být neúprosně ze spolku vyloučen a náležitě potrestán v koncentračním táboře. Duchovní, pečující a dohlížející na vězně v koncentračních táborech zavážou trestance uznáním státní správy a pomohou tak k vnitřní proměně a polepšení vězňů. Ti, kdo se polepšit nebudou chtít, budou předáni světské spravedlnosti. Co tato spravedlnost s vězni v koncentračním táboře předanými katolickými duchovními dozorcům znamenala, víme všichni. Pece jeli naplno. Tak, vážení přátelé, toto byl první díl čtení nebo připraveného materiálu z knihy Karla Heitz Dešnera s Bohem a fašisty. Já se obávám, že budu opět nazván, že nenávidím katolickou církev. Omyl. My máme v logu Svobodného rádia uvedeno, že pravda vítězí. A toto jsou ověřená fakta a toto je pravda. A tak, vážení posluchači, proto a na vaši žádost mnoha posluchačů je tento pořad uveden a příští díl bude ve zločinech katolické církve za druhé světové války pokračovat. Víte, já vůbec nejsem, protože máme ještě chvíli času, vůbec nejsem proti katolické církvi. Protože i za války, a v té knize se o tom mluví, bylo mnoho katolických knězů, katolických biskupů a prelátů, kteří se aktivně zapojili v boji proti fašistické Itálii Mussoliniho či německému nacismu. Dokonce v Československu, v protektorátu Böhmen und Mähren, byla řada katolických kněží, kteří pomáhali statečně a neochvějně odpůrcům nacistického režimu, bylo posláno do koncentračních táborů, kde byli neskutečným způsobem krutě mučeni a položili za český národ svůj život. Jistě máme všichni ve vzpomínkách statečnost pravoslavných kněží po atentátu na Heydricha, kdy ve svém kostele pravoslavném ukryli partizány, výsadkáře, a většina z těchto pravoslavných kněží za to zaplatila vlastním životem. To všechno je také pravda. Já bych nechtěl být jednostranný, ale zatímco vatikánští preláti, včetně papeže, kvůli majetkům a výhodám podporovali nelidské režimy, prostí kněží, katoličtí, pravoslavní, evangeličtí, mnoho jich za cenu vlastního života proti těmto zločincům bojovali. A těchto lidí si neskutečně vážím a klaním se před jejich památkou, protože to byli lidé, tito kněží, katoličtí kněží především, kteří plnili svůj úkol, který jim Bůh na zemi předepsal. A podobní slušní katoličtí kněží existují v České republice i v současnosti. Znám několik katolických kněží a s některými jsem o tom dokonce hovořil, kteří ve své farnosti odmítli přijmout finance a majetky pocházející z restitucí, takzvaných restitucí, a prohlašují minimálně dva z nich, kteří mi to říkali, prohlásili, že by se nemohli srovnat s Bohem, kdyby tyto nemravné restituce, i když opakují, nebyly to restituce, přijali. Tito katoličtí kněží v současné době čelí tvrdé kritice a dokonce někteří z nich byli ze svých funkcí odvoláni. A to nejen v České republice, ale i čeští katoličtí kněží, kteří zastávali stejný názor a působili například na Slovensku, tak byli kardinálem Dukou odvoláni. A dokonce kardinál Graubner vyloučil tři katolické kněze ze stavu kněžského. Vyloučil. A jenom proto, že se nedokázali srovnat s nespravedlností církevních restitucí. Toto jsou, vážení přátelé, kněží, katoličtí kněží, kterým bych i já jejich slova s kazatelem věřil. Protože oni to, co hlásají, to, co svým věřícím říkají, oni to skutečně žijí. Takže abychom nebyli jenom negativní. Nikoliv všichni katoličtí kněží, jak za války, tak za socialismu, tak v současné době, jsou špatní. Nikoliv. Jsou to skvělí lidé. Já vzpomenu jenom na jedno jméno, v té době to byl Ján, jmenoval se Joule, jestli mě pan Joule slyší, posléze byl osobním sekretářem kardinála Vlka, tak s tímto tehdy Joulem, Jáhnem, jsem strávil několik dní a mnoho hodin diskusemi o víře, o evangeliích, o Bibli a vůbec o katolické církvi. Důvod mé návštěvy na probožství byl ten, že jsem psal v novinách na pokračování sérií článků o jezuitských pověstech v té oblasti Středočeského kraje. A když jsem se potom u příležitosti svěcení nového zvonu, který nechali občané jedné celočeské obce na vlastní náklady odlít jako náhradu na zvon, který Němci rozstavili, tak u tohoto svěcení byl a světil ho sám tehdejší kardinál Vlk a já jsem se s tehdejším jeho sekretářem, to už byl kněz Joulem, opět setkal a opět jsme si velice dobře popovídali. Takže nemám nenávist vůči katolické církvi jako celku. Nemám nenávist vůči katolickým kněžím. Nemám rád pouze tu část katolické církve, která jde tvrdě za majetkem, která se nestydí soudit se ze státem, a nemám rád kněží, kteří, nebo ty kněze, kteří tvrdě prosazují i za cenu soudních vší se státem další a další získávání majetků sami pro sebe. S takovými kněžími souhlasit nikdy nebudu. Takže asi tolik k tomu. A já si, vážení přátelé, dovolím teď na chvíli pustit několik písniček, protože od 8. hodiny budeme spolu se Soňou Zikundovou vysílat komentované zprávy a musíme předělat, nebo já musím předělat trochu studio, protože z vedlejšího počítače tam musím připravit druhý mikrofon. Takže já se s vámi asi na 10 minut loučím a kolem 8. hodiny se budu těšit na další pořad ze studia Beta, na komentované zprávy Soni Zikundové.
Lidi, já nic nezdědil, lidi, já nic nemám,
a to je pravda.
A stát mi nic nevrátil,
to je taky pravda.
Marně štěstí hledám, v tutovce jsem nevyhrál, ani v loterii, mě to prase zlacený, celý život mý. Obchodovat neumím a podnikat taky. Lidi, já jsem ztracenej jako černý mraky. Nevím, co je komputer a daňový únik. Nejhorší je, že nevím, kam bych z toho unik. Noviny jsem přestal číst, reklamy mě čílí, politiky pochopit je nad moje síly. Jak se setmí, nejdu ven, petlicí mám 8, nerozumím akcím, kuponům a bosům. Je mi jedno, jak stojí dolar vůči marce. V bufetu si pivo dám, nikdy na vikárce. Pozoruju pravici, levice mě mate. Připadám si stále víc jako kolo páté. Nevím, co jsou lustrace a registry svazků, dál už labů potkávám stále stejnou cházku. Americký nápisy a německý šplechty, připadám si jako blb a koušu si nechty. Neznám žádné jazyky, proto denně štvu se, dva jazyky v botách mám a jeden mám v puse. Novou dobu nechápu, management a party, staromodní písničky derou se mi narty. Je na západ cesta dlouhá, zbytečná, marná je touha. Hola, hola, ho, hola, 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 ho. A nekoukám se na zprávy, mrtvol jako smetí, supermeni příšery, blbnou hlavy dětí. Vizír Audi Librese, Omo Always klipy, já furt říkám trenýrky a oni jsou to slipy. Nepochopím Evropu, proč se lidi bijem, když tu všichni tak ráce na tom světě žijem. Snědej bílej každý z nás jeho vátko boží, bez rozdílu všichni jsme partiové zboží. Telefonem zavolám ministerstvu vnitra, přiznám, že jsem prozradil stavy svého nitra. Do lavoru nohy dám, starou kočku hladím a tak se dívám zpovzdálí a mladým nepřekážím a taky nezávidím.